Еплер азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дегенейділер. Сүгін 2025 жылын 18 июлі, Эптәнің аны күні. Сүнк программамызды Құрвануле Берді Мұхамедов қиызы білін Азербайджана сапыр етті. Серфет яқыдағы тәзі базарды ішілжек адамларын чарқысы барлын яр. Өе бейлік мағлуматтарымызы діңләп үлірсіңіз. Озалы білін мен Мердан Тариев күнің тәзіріклері білін таныстыр ярын. Türkiye'nin gazeti İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu'nu beylik bildirilen ayıplamaların hatarından şehrin prokurorunu kemsitmek ve ona hayvat atmak isimde günahlı taptı ve bir yıl 8 ay azatlıktan mahrum etti deyip Türk Metbuğatı haber veriyor. Sol bir vaxtı sud onun siyasi isal parmağına çeklendirme girizmedi. Bu isin qozulmağına İmamoğlu'nun 2025 yılın yanvarında İstanbul'un baş prokuroru Akın Gurluk varada aydın sözleri sebep oldu. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esası karşıdışlarının bir hesaplanan İmamoğlu özüne karşı bildirilen ekli ayıplamaları reddediyor. Men qazet ulğumundan siyasi qural hukmunda xiyanatlı peydalanılmağına qarşı görüşärin. İne su yağday milletin haqiqi kemsidilmegidir dip ol suudun öngünde eden çıqsında aytdı. İstanbulun hakimi İmamoğlu 2025 ýylyň 19 martında taqlandy. Tutuqlugy sebäpli onun wezipe borçlary toqtadyldy. Ol oppozitsiýadaky Respublikan Halk Partiýasynyň, ýagny JHP-niň 2028-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaskar hudurlama üçin gurulýan Detlapy saýlawlarynyň edil öňü sirasynda tutsak edilipdi. Muňa garamazdan partiýa ony prezidentligi kandidat hukmunda hudurlady. Türkiýanyň häkimetleri Istanbulyň häkimini jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol basylyk etmekde, paraxorlukda, tenderler geçirmekde galpyk etmekde we şahsy maglumatlary bi-kanun ele geçirmekde aýplaýar. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokaýew stalkinga, ýagny izgiderli izerlama we Nikolas Magy mezbur etmäge garşy ilkinji gezek jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutýan kanuny üýtgetmelere gol çekdi. Bu arada Akordi resmi web saytında mälim edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Gazagystanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp, Nikolas Magy mejbur etmek bilen baglanşykly 214 art şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe 10-sy gazety çylyny barp edipdir. Köpleriň işi bolsa, pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat düzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Qazaqstanda zor bilen Nikolas Magy maqtady bilen zinanlary alyp gaçmak bilen baglanşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Taýwanda giňgerimli harwy we raýat gorunç turunysklary dowam etdirilýär. 17 iýulda ýerden howa duýduruş signallary berilen badyna paýtagt Taýpeýde ähli hereket ýarym tagy togtadyldy. Köçeler boşadyldy, ýaşyjylar metro, ýerasty geçilgeleri we gaçyp atylgylara ýerleşdirildi. 2024-nji ýylda wezipetine girişen prezident Lai Chin-de ýurdun gorunç ukybyny güýçlendirmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu turgunusklar Pekin bilen gatnaşyklaryň barha darkylnaşan döwründe geçirilýär. Xitai Tayvany özünü degisli bolan qozalonçı vilayet hükümünde görýär we adanın üstünden gözükçülügi güýç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan ayırmaýar. 16 iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda ýerleşen ýurdun ýaraglı güýçleriniň başdawynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil gusuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hükümünde hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy we onuň ýyzy süre hökümet gusunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň içki işler ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi we 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda sebitiniň töwereginde Siriýanyň hökümet güýçlerine zarba urdy. Israil gusununun yayradan beyanatında yurdun Siriyadaki duruzlara ziyan etmeginin önünü almağı berk ıgrarlıdığı bellenip, munun Israilde yasayan duruz rahatları bilen çungur doğunluk katnasıkları sebeple amal edilendigi aydıldı.